Ալեքսանդր Դյումա, Սև կակաչ, ռուսերենից թարգմանեց Լ.Մ. Արամյանը։ Հայաստան Հրատարակչություն, Երևան, 1968 թվական։ Առաջին, երախտապարտ ժողովուրդը։ 1672 թվականի օգոստոսի 20-ին ՀԱԱԳ-ն, այնքան աշխույժ, շողշողուն և զուգված, ասես այնտեղ հավերժական տոն էր։ ՀԱԱԳ-ն իր ստվերախիտ զբոսայգով, հսկայական ծառերով, որոնք խոնարհվել էին գոթական շինությունների և հայելանման մակերեսով լայն ջրանցքների վրա, ուր արտացոլվում են համարյա թե արևելյան ոճի նրա զանգակատները։ ՀԱԱԳ-ն Միացյալ 7 պրովինցիաների մայրաքաղաքը 1672 թվականի օգոստոսի 20-ին լցված էր փողոց ելած քաղաքացիների գրգռված բազմություններով։ Նրանք շտապելով և հուզվելով, դանակները խրած գոտիների տակ, հրացանները ուսով գցած կամ մահակները ձեռքներին, բոլոր կողմերից խառնիխուռն հոսանքով գնում էին դեպի Բյույտենհոֆի բանդը։ Այնտեղ, այդ ժամանակ բժիշկ Թիքելարի մատնությամբ, մահափորձ կատարելու համար տառապում էր Կորնել դե Վիտը, Հոլանդիայի նախկին մեծ պենսիոնարի Յան դե Վիտի եղբայրը։ Եթե այդ դարաշրջանի և հատկապես այդ տարվա պատմությունը, որի կեսերից սկսվում է մեր շարադրանքը, անքակտերիորեն կապված չլիներ վերոհիշյալ երկու անունների հետ, ապա հետագա պարզաբանող տողերը անշուշտ ավելորդ կթվային։ Սակայն մենք նախազգուշացնում ենք մեր հին բարեկամ ընթերցողին, որ նա դրանից բավականություն կստանա, եթե մեր ուժերը ներածի չափ իրագործենք մեր խոստումը։ Նախազգուշացնում ենք, որ այս ներածությունը անհրաժեշտ է ոչ մեր շարադրանքի պարզության, այլև քաղաքական այն խոշոր իրադարձությունները հասկանալու համար, որոնց հետ առնչվում է մեր պատմությունը։ Կորնելը կամ Կորնելիուս դե Վիտը նահանգային ամբարտակների գլխավոր տեսուչը, իր հայրենի քաղաք Դորդրեխտի նախկին քաղաքագլուխը և Հոլանդիայի գլխավոր նահանգների պատգամավորը, 49 տարեկան էր, երբ հոլանդացիները, հիասթափվելով կառավարման հանրապետական ձևից, ինչպես այն հասկանում էր Հոլանդիայի մեծ պենսիոնարի Յան դե Վիտը, համակվեց շտատ հարտերության գաղափարի նկատմամբ կրքոտ սիրով, որն իր ժամանակին Յան դե Վիտի պնդմամբ հատուկ հրովարտակով Հոլանդիայում վերածվել էր։ Քանի որ շատ քիչ է պատահում, երբ հասարակական կարծիքը իր քմահաճ փոփոխականությամբ ամեն մի որոշակի սկզբունք չի կապում որևէ անձնավորության հետ, ապա այս դեպքում էլ ժողովուրդը հանրապետության գաղափարը անմիջականորեն կապում էր դե Վիտ երկու խստաբարու եղբայրների հետ, հոլանդական այս հռոմեացիների հետ, որոնք չափավոր ազատության և առանց ավելորդ ճոխությունների բարեկեցիկ կյանքի աներեր պաշտպաններ էին։ Իսկ փոխարքայության գաղափարի հետևում, ինչպես թվում էր ժողովրդին, խոնարած իր դաժան, մտազբաղ ճակատը, կանգնած էր երիտասարդ Վիլհելմ Օրանցին, որին ժամանակակիցները տվել էին լրակյաց մականունը։ Երկու դե Վիտ եղբայրներն էլ մեծագույն զգուշություն էին ցուցաբերում Լյուդովիկոս 14-րդի հետ ունեցած հարաբերության մեջ, քանի որ նրանք տեսնում էին, թե ինչպես է աճում վերջինիս ազդեցությունը ողջ Եվրոպայում։ Նրա ազդեցության ուժը եղբայրները տեսնում էին հենց Հոլանդիայի ներսում, հատկապես երբ փայլուն հաջողությամբ ավարտվեց Ռենոսի արշավանքը, որը 3 ամսվա ընթացքում ընկճեց Միացյալ Պրովինցիաների հզորությունը։ Լյուդովիկոս 14-րդը հոլանդացիների վաղեմի թշնամին էր, և վերջիններս ամեն առիթով ծիծաղում էին նրա վրա և վիրավորում, սակայն գրեթե միշտ այդ արվում էր Հոլանդիայում գտնվող ֆրանսիացի տարագիրների բերանով։ Հոլանդացիների ազգային ինքնասիրությունը Լյուդովիկոս 14-րդի մեջ տեսնում էր ժամանակակից մի հրդատին, որը սպառնում էր իրենց հանրապետությանը։ Ժողովուրդը դե Վիտերի նկատմամբ տածում էր կրկնակի հակակրանք։ Դա մի կողմից հետևանք էր այն համառ պայքարի, որ գոյություն ուներ պետական իշխանության այդ ներկայացուցիչների և ամբողջ ազգի ձգտումների միջև, մյուս կողմից արդյունք էր պարտված ժողովրդի արդարացի հիասթափության, որը հույս ուներ, թե մեկ այլ առաջնորդ նրան կփրկի անպատվությունից և քայքայումից։ Այդ նոր առաջնորդը պատրաստ հրապարակ ելնելու որպեսի հանդուգն պայքար սկսի Լյուդովիկոս 14-րդի դեմ, Վիլհելմն էր, օրանցի արքայազնը, Վիլհելմ 2-րդի որդին, անգլիական թագավոր Կարլոս առաջինի թոռը, Հենրիետա Սթյուարթի կողմից, այն լրակյաց պատանին, որի ստվեր, ինչպես արդեն ասացինք, ուրվագծվում էր փոխարքայության գաղափարի հետևում. 1672 թվականին նա 22 տարեկան էր. Նրա դասյարակը Յան դե Վիտն էր, որը ձգտում էր նախկին արքայազնից լավ քաղաքացի դուրս բերել. Հենց նա էլ փոխարքայության վերացման իր հրովարտակով փշրեց իշխանությունը գրավելու արքայազնի հույսը. Սակայն Լյուդովիկոս 14-րդի նկատմամբ եղած վախը հոլանդացիներին ստիպեց հրաժարվել մեծ պենսիոնարիի քաղաքականությունից, բեկանել այդ հրովարտակը և վերականգնել փոխարքայությունը Վիլհելմ օրանցու համար. Մեծ պենսիոնարին իր համակաղաքացիների կամքի առաջ խոնարվեց, բայց Կորնել դե Վիտը ավելի հաստատակամ գտնվեց, և չնայած ամբոխի մահվան սպառնալիքներին, որը շրջապատել էր Դորդրեխտի նրա տունը, հրաժարվեց փոխարքայությունը վերականգնելու փաստաթուղթը ստորագրելուց. Միայն կնոջ թախանձանքները և արցունքները ստիպեցին նրան վերջապես իր ստորագրությունը դնել այդ փաստաթղթի տակ, ավելացնելով սակայն 2 տառ. Վի Սի, այսինքն Վի Կոակտուս, ուժով պարտադրված. Նա այդ օրը հրաշքով միայն ազատվեց իր թշնամիներից. Ինչ վերաբերում է Յան դե Վիտին, ապա սա ոչինչ չշահեց այն բանից, որ ավելի արագ և հեշտությամբ ընկրկեց իր համակաղաքացիների կամքի առջև. Այդ դեպքից մի քանի օր անց նրա դեմ մահափորձ կատարվեց. Դաշույնի մի քանի հարվածներից խոցված, նա համենայն դեպս վերքերից չմեռավ. Օրանցիներին դա չբավարարեց. Երկու եղբայրների գոյությունը նրանց մտադրությունների իրագործման մշտական արգելքն էր. Նրանք փոխեցին իրենց գործելակերպը, և ինչի չէին կարող հասնել դաշույնով, փորձեցին հասնել զրպարտանքով, իհարկե հույս ունենալով, որ հարկ եղած դեպքում կվերադառնան իրենց նախկին գործելակերպին. Միշտ չէ, որ պատմական մեծ գործեր կատարելու համար մեծ դեմք է հայտնվում. Երբ այդ երկուսը համընկնում են, պատմությունը իսկույն ևեթ նշում է այդ գործչի անունը, որպեսի սերունդերը հնարավորություն ունենան նրանով պարծենալու. Սակայն երբ ինքը Սատանան է խառնվում մարդկանց գործերին, ինչ որ անհատի կամ մի ամբողջ պետություն կործանելու համար, շատ քիչ է պատահում, երբ նրա ձեռքի տակ չի գտնվում համապատասխան սրիկա, որի ականջին արած մի փսփսոցը բավական է, որպեսի նա գործի անցնի. Այդ սրիկան, որը տվյալ հանգամանքներում Սատանայի համար չափազանց հարմար անձնավորություն էր, եղավ, ինչպես արդեն ասացինք, մասնագիտությամբ բժիշկ Թիքելարը. Նա հայտարարեց, թե Կորնել դե Վիտը զայրացած փոխարքայության մասին եղած հրովարտակից, որն իմիջայլոց նա ապացուցել էր արդեն իր ստորագրությանը կցած ծանոթագրությամբ և դեպի Վիլհելմ օրանցին ունեցած այրող ատելությունից դրդված, իբր համոզել է մի մարդասպանի ազատելու հանրապետությունը նոր փոխարքայից, և որ այդ մարդասպանը ինքն է. Սակայն այդ հանձնարարության միտքը միայն իր մեջ առաջացրել է այնպիսի խղճի խայթ, որ նա նախընտրել է ավելի շուտ մերկացնել, քան թե իրագործել այդ հանցագործությունը. Կարելի է պատկերացնել, թե ինչպիսի զայրույթ համակեց օրանցիներին, երբ նրանց հայտի դարձավ դավադրությունը. 1672 թվականի օգոստոսի 16-ին Կորնելը իր տան մեջ ձերբակալվեց. Բյուտենհոֆի բանտում նրան տանջանքների ենթարկեցին, որպեսի հաստատի Վիլհելմի դեմ կազմակերպած իր դավադրության իսկությունը. Սակայն Կորնելը ոչ միայն մեծ խելքի տեր էր, այլև արտակարգ կամք և արիություն ուներ. Նա պատկանում էր այն մարդկանց թվին, որոնք նվիրված են իրենց քաղաքական համոզմունքներին այնպես, ինչպես նրանց պապերը նվիրված էին իրենց հավատին. Այդպիսիները տանջանքների ժամանակ ժպտում են. Եվ այն ժամանակ, երբ նրան խոշտանգում էին, նա հաստատուն ձայնով արտասանում էր Հորացիուսի «Յուստում էտ տենակեմ ներբողի առաջին տողը». Եվ ոչինչ չխոստովանելով, Կորնելը ոչ միայն չարչարեց և հոգնեցրեց դահիճներին, այլև տատանեց նրանց կույր հավատը իրենց գործի արդարության նկատմամբ։ Բայց և այնպես դատավորները թիքել առին ոչ մի մեղադրանք չներկայացրին, իսկ Կորնել դե Վիտին զրկեցին բոլոր կոչումներից և պաշտոններից, և հանրապետության սահմաններից ընդմիշտ վտարեցին։ Հենց սկզբից, երբ լուրեր տարածվեցին եղբոր նկատմամբ հարուցվող մեղադրանքների մասին, Յան դե Վիտը հրաժարվեց մեծ պենսիոնարիի իր պաշտոնից։ Իսկ Վիլհելմ Օրանցին ձգտելով իմիջայլոց արագացնել դեպքերը, սպասեց մինչև ժողովուրդը, որի կուրտքն էր նա այդ ժամանակ, ինքը երկու եղբայրների դիակներից պատվանդան պատրաստի, որն անհրաժեշտ էր Վիլհելմին փոխարքայության դիրքին հասնելու համար։ Այսպես ուրեմն, 1672 թվականի օգոստոսի 20-ին, ինչպես արդեն ասվեց այս գլխի սկզբում, քաղաքի ամբողջ բնակչությունը հոսում էր դեպի Բյույտենհոֆ, որպեսի ներկա լինի բանտից դուրս բերվող Կորնել դե Վիտի վտարմանը։ Բոլորն ուզում էին տեսնել, թե ինչպիսի հետքեր են թողել բանտային փորձությունները այդ մարդու առաքինի մարմնի վրա, մի մարդու, որն այնքան լավ գիտե Հորացիոսին։ Աճապարենք ավելացնել, որ ոչ բոլորն էին սոսկ հետաքրքրասիրությունից դրթված շտապում դեպի Բյույտենհոֆ, որպեսի ներկա գտնվեն այդ արտասովոր տեսարանին։ Ամբողի մեջ քիչ չէր նաև նրանց թիվը, ովքեր ցանկանում էին ակտիվ դեր խաղալ, ավելի շուտ հանդես գալ այն դերով, որը ըստ նրանց վատ էր խաղացվել։ «Մենք նկատի ունենք դահճի դերը»։ Ճիշտ է, ամբոխի մեջ կային և այնպիսինները, որոնք բանտ էին շտապում ոչ չար նպատակներով։ Նրանց հիմնականում հետաքրքրում էր սպասվող տեսարանը, որը միշտ գրավել էր ամբոխին և շոյել նրա ինքնասիրությունը։ Այն տեսարանը, երբ երկար ժամանակ ամբողջ հասակով հպարտ կանգնած մարդը վերածվում է մոխրի։ Չէ՞ որ Կորնել դե Վիտը, այդ աներկյուղ մարդը, բանտ էր նստել և ենթարկվել տանջանքների։ Կտեսնեն արդյոք այդ մարդուն գունատ, արյունաշաղախ և ստորացված։ Միթե դա փայլուն հաղթանակ չէ բուրժուազիայի համար, որն ավելի նախանձախնդիր է, քան հասարակ ժողովուրդը։ Հաղթանակ, որին Հաագայի յուրաքանչյուր ազնիվ քաղաքացի պետք է մասնակից լինի։ «Բացի այս բոլորից», ասում էին այն խառնակիչները, որոնք ճարտկորեն սողոսկելով ամբոխի մեջ, հույս ունեին վերացել նրանց սուր և բութ զենքի, «Բյույտենհոֆի բանտից դեպի ուղեկալ տանող ճանապարհին, գուցե առիթ լինի ցեղ կամ քար շպրտել այդ հպարտ մարդու վրա, ամբարտակների գլխավոր տեսչի երեսին, որը բացի այն, որ օրանի արքայազնին փոխարքայությունը հանձնեց, վի կոակտուս ձևով, ուզում էր նաև նրան սպանել»։